teksti, mikä on nyt tänä päivänä, ei ainakaan otsikon mukaan kuulosta hauskalle tai kivalle tai mitenkään mukavammallekaan. Se on Pyhä tuska. Mä puhuin tästä viime keskiviikkona, nyt keskiviikkona puhuneena omassa seurakunnassa ja ajatus, kun rukoilin tänne sanomaa tähän iltaan ja tähän kokoukseen, sain tiedon tästä, niin jotenkin tämä asia, kun sain tämä aihe rupesi syntymään mun sisimmässä, niin se ei tänäkään iltana, tähän iltaan ei jättänyt sitten rauhaa. Ja se todella, kun se tuli mun sisimpään, niin se oli niin järkyttävä se tieto, mikä kautta se lähti se sanoma sitten vyörymään minun sisimpääni. Ja joten ajattelin sen asian vielä täälläkin sitten jakaa. Tässä keskiviikko, eli se oli tiistai tai maanantai päivä, poikani koulukavereita, tämmöinen tyttö, 12-13-vuotias tyttö, oli suunnitellut itsemurhaa. Ja se oli todella vakava tilanne, ja nämä lapset sitten oli puhunut keskenänsä ja sitten lohduttaneet tätä tyttöä ja tuoneet sille tytölle puhuneet järkeä. Ja tyttö oli kerinyt kotionsa jo kirjoittaa itsemurhaviestin vanhemmille. Ja sitten oli tullut toisin ajatukseen, kun oli näitä, kuunnellut näitä muita kavereita, ja että älä nyt tee itsellesi mitään. Lähtenyt kotio, tarkoitus, että hän ottaa sen lapun pois, ettei vanhemmat näe sitä. Mutta veli oli kerinyt näkemään sen lapun ja antamaan vanhemmille, ja se oli todella suuri järkytys siinä perheessä. Ja totta, tällä taustalla oli syitä erilaisia kiusaamisia, ja siihen haettiin apua ja saatiin apua ja tyttö sillä tavalla, kaikki meni sitä kohtaa hyvin. Mutta välttämättä ei kaikki olisi aina mennyt näin hyvin. Mutta se, että tämä järkytti mua. Ja mä havahduin siinä, että tämän ikäinen lapsi, missä aikakaudessa tänään mennään. Ja kuinka syvälle epätietoisuuteen, epätoivoiseen ja umpikujaan voi hakeutua 12-vuotias lapsi. Että se on niin kuin tämän niin kuin päivän ja nykypäivän, kun mä juttelin ammatti-ihmisillekin siitä, niin mä kysyin, että mikä tämä tilanne tänä päivänä on. Sanoin, että aina mitä nuoremmat ja nuoremmat vain niin kuin menee tähän tilanteeseen ja ihan näin vakavista kysymyksistä. Siellä on vihollinen on liikkeelle, on hyvä puhua asioista suoraan joskus. Ihan on totta, koska on meillä vastuu opettajina ja julistajina, on joskus puhuttava suoraan. Ja tämä kosketti todella paljon syvältä mua, ja mä aloin puhumaan erilaisille ihmisille sitten näistä asioista, ja niin kuin ihan maallikkoauttajille, ketkä tuolla sitten auttaa, ja on näissä nuorten kanssa tekemisissä, että katsokaa näitä ihmisiä, missä tämä tilanne menee. Mutta ennen kaikkea mun tuli katsoa oman puseron sisään, onko minulla hätää, onko minulla tuska hukkuvista sieluista, vai annanko vaan kaiken valua niin kuin läpi sormien. Ja sitten taas se tulee se suorittaminen tai se tilanne, että onko minulla vain tällä tavalla, että minä rutiininomaisesti vaan suoritan kaikki kokoukset ja kaikki ohjelmat ja menee vain läpi, kunhan mä saan nyt kokoukset pidettyä ja kokoukset purkkiin ja sillä siisti. Mutta ei ole oikeasti sitä todellista tuskaa syntynyt sydämestä. Pyhä tuska, se on yhtä kuin rakkaus lähimmäiseen. Eli jotain tulisi tapahtua uskovissa ihmisissä. Niin minussa, meillä on erilaisia tehtäviä seurakunnissa, kaikki ei olla samanlaisia. Ollaan erilaisia persoonia, on vahvempia, on heikompia, erilaisia persoonia. Mutta kaikkia meitä yhdistää se, että minulla tulisi olla tämä sama jumalallinen näky, ne jumalallinen tuska, pyhä tuska hukkuvista sieluista. Jollei minulla sitä ole, kaikki työ ja touhu ihan turhaa. Sitä ei voi teeskennellä, sitä ei voi teatterisoida. Se tulee ja syntyy vain Jumalan läsnäolossa. Se on Jumalan aikaansaamaa. Raamatussa oli eräs mies, varmasti montakin miestä, mutta tästä otan yhden tapauksen. Nehemia. Luen täältä Nehemia 1 ja 1-4. Nehemian Hakalian pojan kertomus. Kislev kuussa 20. vuotena minun ollessani Suusani linnassa. Tuli Hanani, eräs minun veljistäni, muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudesta palaneilla oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneena ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina. Ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulelle poltetut. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumala edessä. Nehemia oli Jumalan mies, oli semmoinen juomalaskija siellä kuninkaan palatsissa, ja korkea-arvoinen mies, ja siellä taustalla oli tilanne, siellä oli Israel jakautunut kahti, oli pohjoinen ja etelä, eli pohjoisessa Samaria pääkaupunki, ja sieltä assurilaiset vei 722 ennen Kristusta, veivät pakkosiirtolaisuuteen sen osa, ja sitten taas tämä eteläinen puoli, missä Jerusalem pääkaupunki, ja siellä tuli nämä babylonialaiset ja tuhosi, ja niin kuin muistetaan, Raamatussa on se kertomus, että kun olette tottelemattomia tai näillä tavalla, niin viedään sitten tämän vuoksi Jumalan rakkaudessaan vei ne sinne Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen 70 vuodeksi. Ja sitten kun sitten tulee nämä Persia hyökkää tänne Babyloniaan ja sitten jälleen tämä sitten ottaa tämän tilanteen haltuunsa 539. Eli tässä semmoinen pieni historiikki tähän tilanteeseen. Nyt tässä tilanteessa tämä Nehemia saa viestin. Hän on siellä kuninkaan linnassa tämä Artakseen kuninkaan luona ja juoman laskijana. Hän tulee surulliseksi. Hän tulee niin kuin murheen murtamaksi. Hän kuulee veljeltään sanoma, mitä on Jerusalemille käynyt, mitä on kansallensa käynyt. Hän on suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisena. Hän itkee, hän paastoo, hän murehtii. Hän tulee suureen suruun. Kiinnitän tähän huomiota erikoisen paljon tähän, kun Jerusalemin muurit on revitty maahan. Eli siellä oli temppeli rakennettu. Siellä oli jo muinoin monet yrittänyt sitä rakentaa, ja eivätkö ne valmiiksi, sitten meni Sakaria ja Hakkai, joka tekivät sen sitten temppelin valmiiksi, mutta muurit oli edelleen rakentamatta. Muurit suojeli sitä pyhäkköä temppeliä ja sitten sapattia ja kaikkea näitä, mitä he sitten suorittavat temppelipalvelusta. Ja nyt kansa oli ilman muuria vailla, oli tällaisessa tilanteessa, ja sitten lähetetään, tämä näkee tämä kuningas, että tämä mies murehtii, Nehemia murehti, on niin syvässä suuressa tuskassa, että hän mieluummin lähtee tästä hyvistä pitopöydistä sinne tuskan keskelle ja menee kansansa luokse. Ja niin Nehemia saa sitten valtakirja sinne ja menee maaherraksi sinne tekemään tätä työtä. Mutta se, mikä tässä tämä Jerusalemin muurit oli, niin tämmöinen kuin Alain Rebat sanoo kirjassa Jumalan uskollinen palvelija, se vertaa tuo kuvakielellä esille, puhuu Jerusalemin muurista, näistä revityistä muurista, tällaista kuvakieltä. Eli ne olisi niin kuin revittyjä uskon muuria, tai revittyjä ylistyksen muuria, rukouksen muuria, tai Raamatun luvun muuria. Tai sitten Kristuksen kaltaisen ja esimerkin mukaisen elämän muuria. Ja mä voin väittää ja yhtyä täysin hänen tähän näkemykseen ja tulkintaan. Täällä 7-9 jakeissa samassa luvussa kerrotaan, me emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijasi Moosekselle. Kansa oli ollut tottelematon. Kansan elämästä oli lähtenyt kaikki tämmöiset muurit pois. Ei ollut toteltu Jumalaa. Jos me luemme sieltä esimerkiksi Jeremiasta tai jostain tuolta muinoin, katomme niitä kirjallisuutta täältä ja Raamattua taaksepäin. Siellä näemme, kuinka Israelin kansa oli tottelematon Jumalaa kohta. Ei ollut rukousta, ei Jumalan mielenmukaista elämää. Kaikki tämä puuttui heidän elämästään. Ja siksi mä voisin uskoa ja nimittää näitä. Heidän kansan keskeltä oli myös hengelliset muurit kaikki murrettu. Mutta myös nämä oli ihan kirjaimellisesti kaikki murrettu maa. Sinne paikkaan menee sitten Nehemia. Eli Jerusalemin kansa oli itse kaatanut aikaisemmin omat muurinsa olemalla tottumaton Jumalaa kohta. Niin mä kysyn tähän päivään, tähän hetkeen, onko meidän elämässä, ainakin voin sanoa näin, että onko meidän seurakunnissa, Suomen Sionissa, onko niiden muurit murrettu tänä päivänä? Onko niiden muurit rikottuna tänä päivänä? Voi väittää, että on. Mutta sitten mä katsoisin vielä lähemmäksi ja toisin ihan omaan itseni ja katsoisin vielä itsen, onko minun elämässäni näitä muuria murrettu? Onko minun elämässä nämä muurit kunnossa? Samalla tavalla niin kuin nämä, sitten tämä Nehemia rupeaa ja alkaa itkemään tätä. Jos me verrataan tätä asiaa ihan nykypäivään, niin tosiaan voi väittää, että tämä rikkirevitty muuri tarkoittaa seurakuntaa, joka elää hengellisesti samanlaisessa kurjuudessa kuin tässäkin tilanteessa. Ja senkin muuri on maahan täysin rikottu ja poljettu. Ja muuri oli tosiaan näitä uskon, ylistyksen, rukouksen, Raamatun luvun ja Jumalan mallin mukaisen elämän elämisen, että minä vaellan niin kuin ristityn tulee vaeltaa, että se näkyy mun elämässä. Eli nämä voi olla poissa minun elämästä, voi olla seurakunnasta tai yksilöihmisen elämässä. Ei ole tällaisia Nehemioita, jotka sitten itkee, rukoilee, paastuaa ja kehottaa sitten seurakuntia tai yksilöihmisiä korjaamaan tilansa. Erittäin tärkeää on joskus vähän hyvä ravistella ja sanoa, mikä on totta, eikä kaunistella, eikä puhua aina niin korvasyyhyn. Joskus on hyvä sanoa asiat, miten ne on. Mutta juuri tämä muurin puuttuminen, kun näitä ei ole, jos meillä ei ole näitä muuria, kyseisiä muuria, niin se tuo hengellisen kurjuuden, laman, niukkuuden mun omaan elämään, hengelliseen elämään, mutta myös seurakuntien elämään. Eli siitä tulee kaikki se uupumus, ilo katoaa ja kaikki se rakkaus ja tämä katoaa tästä koko touhusta. Se on justiin sitä suorituskeskeisyyttä sitten, ja sitten tulee äkkiä sitä, että nyt tiedän, tuolla on hyvä profeetta, menen sinne ottamaan yhden profeettian ja sitten joku ihmeiden tekijä ja niin poispäin. Menen sinne puolitakki tyhjänä ja sitten tulee sieltä vielä tyhjempänä ja entistä enemmän on jano, on nälkä ja se vain kasvaa ja ahdistuu enemmän siellä. Eli sieltä ei tulekaan sitä apua. Onko meidän muurimme murtuneet tänä päivänä? Onko minulla tuska murtuneista muurista, niin kuin Nehemialla oli? Tai onko minulla tuska kadotukseen menevistä sielusta tänä päivänä? Jollei ei mulla ole tätä pyhää tuskaa sisimmästä, rakkautta lähimmäiseen. Kaikki työ ja touhu on silloin turhaa. Nehemia oli mies. Hänellä oli suhde Jumalaan kunnossa. Hänellä oli muurit, nämä hengelliset muurit elämässänsä kunnossa. Ja kaiken se vaikutti sitä, että hän kärsi tuskaa näistä omasta kansastaan ja Jerusalemin tilastaan. Nehemia oli Jumalan mies, eli suhteessa Jumalaan, ja se vaikutti sen, että hän kokee tämän tuskan. Ja hän lähtee sitten sinne kansansa pariin. Eikä hänen olisi ollut pakko lähteä. Hänen oli hyvä oltava siellä, ja hän olisi voinut lähettää minkä tahansa sinne. Mutta lieventääkseen tätä sydämessä tuskaa ja sitä kipua, hän lähtee sinne. Se ei saanut enää estettyä häntä, vaan se lähti liikkeelle. Dave Pilkerson rukoili jossakin ja sanoi tällä tavalla, ja juuri tämmöisestäkin sanomasta, mistä veljenikin puhuu tuossa, että joskus on, hän ei puhu korvasyyhyyn välillä, ja hän on kyllästynyt välillä semmoiseen, niin kuin tehdään kaikenlaista, on niin kuin, oikein sanoo tällä tavalla esti, että kaikki, mitä hän on tehnyt ja tulee tekemään, ilman Jumalan vaikuttamaa tällaista pyhää tuskaa, se on turhaa. Hän itkee ja rukoilee ja sanoo vielä, niin kuin erässä laulussakin sanotaan, että Jumala, anna minulle tuska sielusta. Ja sitten sanoo vielä lujasti, että haluaisi puhua niin kauniita asioita justiin korvasyyhyyn ja puhua kauniita, luvata hienoja profetioita ja menestystä ja kaikkia tällaista. Mutta hän ei voi. Sitten hän sanoo vielä murtuneena, että olen niin kyllästynyt kaikkeen toimintaan, kaikkeen touhuun, suunnitelmiin, organisaattoreihin ja kaikkiin tällaisiin. Siellä ole Jumalan vaikuttamaa tuskaa tausta. Me voidaan rukoilla herätystä. Ja rukoillaankin monessa paikkaa. Hyvä on, ja se kuuluukin meidän rukoilla. Mutta, ja sitten voi olla vielä kulissikunnossa. Meillä voi olla kaikki suunnitelmat, kaikki hienosti ja tällä tavalla. Mutta jollei meillä taustalla ole sitä näkyä tai tätä pyhää tuskaa ja rakkautta lähimmäisestä, sitä pyhää tuskaa hukkuvista sieluista, me väsytään, me uuvutaan ja se työ on turhaa. Nehemia 2 ja 3, siellä on toinen luku ja kolmas luku, en lue sitä tässä, mutta siellä ne käsittelee sellaista asiaa. Siellä huomataan, jos luet sitä kotona, niin se toinen luku ja kolmas luku kertoo, kuinka pyhää tuskaa täynnä oleva Nehemia. Sitten tarkastaa ne Jerusalemin muurit, käy siellä alueella, näkee tämän kansan, kuinka se kärsii, ja hän vaan vaipuu suurempaan tuskaan tämän edessä. Mutta sitten saa kehottaa tätä kansaa, nyt ruvetaan rakentamaan, nyt ruvetaan nostamaan nämä muurit ja korjaamaan nämä muurit, nyt laitetaan uudestaan pystyyn ja lähdetään nyt korjaamaan. Ja sitten se antaa jokaiselle, se oli huomioitavaa siellä, että jokaiselle oman paikan. Eli mekin saamme seurakunnassa oma alue, oma paikka. Ja se me korjataan. Ei sillä menty naapuriasia korjaamaan, vaan oma alue korjattiin. Ja sitten se lähti tällä tavalla liikkeelle. Miksi on niin tärkeää laittaa muurit kuntoon? Tässä on kaksi semmoista yksinkertaista kohtaa. Ensiksikin, ilman hengellisten muurien korjaamista meille ei voi tulla herätystä. Se on yksinkertaista. Ja ilman hengellisten muurien korjaamista me ei selvitä perille asti. Se on yksinkertaista. Siellä neljännessä luvussa sitten käydään läpi sitä, joka käy sitten kotona läpi sitä, niin siellä voi todeta, että siellä on myös jakso, kun ne kertoo, miten sitä työtä sitten tehtiin. sillä tehtiin työtä ase kädessä, toisella tehtiin työtä ja toisessa oli ase. Näin meidän tulisi, niin kuin, täällä oli jotenkin semmoinen hieno hengellinen kuvakieli, kuinka me sitten teemme työtä seurakunnan keskellä. Jumalan sana, että toisessa kädessä vasara, voisin sanoa näin. Mutta sitten siellä on kehotus täällä jae 14, luku 4 ja jae 14. Ja katsastettuani kaiken, minä nousin ja sanoin ylimyksille ja esimiehille ja muulle kansalle, älkää peljätkö heitä, muistakaa suurta ja peljättävää Herraa ja taistelkaa veljienne, poikienne ja tyttärienne, vaimoenne ja kotienne puolesta. Tässä ei ole vain nyt kysymys biologisista veljistä ja siskosta, vaan ihan hengen sisarista ja veljistä. Meidän tulee taistella ja lähteä taistelemaan omaistemme puolesta, läheistemme puolesta, ihan näiden biologisten omaisten puolesta ja läheisten puolessa. Niin kuin tämä tyttökin oli todella huolestuttavaa. Se olikin tuli mun rukousalttarille tämä lapsi. Mä en ole nähnyt häntä eikä mitään, mutta sitten erityinen huoli tuli justiin tämän ikäisistä nuorista ja lapsista. Jumala laski ikään kuin semmoisen taakan mun sydämeen ja mä sitten rukousalttarilla aina sitä kannan. Jos sen muuta voi, niin rukoilla voit sinäkin. Mutta tosiaan, jos meillä itsellä ei ole muuri kunnossa, me laiminlyömme omalta osiltamme tämän vastuun meidän omista. Se on sinunkin vastuu, sä oot tullut kerran uskoon, on sinun vastuu myös jatkaa ja rukoilla, esirukoilla omaisesi ja lapsesi ja lähimmäisesi myös uskoon. Taistella siellä alttarilla heidän puolestaan, heidän edestään. Mutta meidän tuli niin kuin tuolla luvussa 3, kun luet sitä, niin siellä on niin hyvin tarkkaan laitettu se oikeasti kuvaa hienosti seurakunnankin elämää. Kuvaa yksilöelämää, mutta myös seurakunnan elämää, se malli, minkä Nehemia antaa, että korjata ensin oma. Siellä kyllä sanotaan näin, että jokaiselle sai oma alueensa. Mutta sitten siellä sanotaan muutamassa kohden vielä, että ota sinä oman talosi edustaja, laita se kuntoon. Sitten siellä sanottiin vielä yhdessä kohtaa, että ota sinä tuo ylistyskammiosi, laita se kuntoon. Voisin sanoa, että minä otan oman rukouskammioni, laitan sen kuntoon, ja se on ensimmäinen asia. Mutta myös ensi itse, sitten se toinen. Ja kun luet sitä vielä, niin siellä on rohkaisuksi meille, että mikään väärä hanke meitä vastaan ei tule kaataa meitä. Koska Jumala, jos me pysymme Kristuksessa, niin kukaan ei me ole meitä vastaan. Jos me pysymme Jeesuksessa, niin hän pysyy meissä, se on varma lupaus. Ja sitten jos me seistään siellä omassa muurin aukossamme ja me otamme sen paikkamme, olemme uskollisesti siellä, ei mikään tule meitä kaatamaan silloin. Ja yhtä lailla, kun täällä puhuttiin myös sitten, kun luet tuota lukua, niin siellä puhuttiin, kuinka ne terävät ne hengen aseet ja tehtiin työtä, mutta siellä oli myös se Jumalan sana aina. Ja sotavarustus yllä ja yhtä aikaan, kun sitä työtä sitten tehtiin. Eli jos minulla on muurini tänään sortunut tai kaatunut, niin mä laitan tänään ne kuntoon. Alan tekemään sitä työtä. Mä oon korjaamaan tätä sisäistä temppeliä. Me olemme itse se Jumalan pyhän hengen temppeli. Mä alan korjaamaan tätä temppeliä. Mä pystytän näitä muuria, alan rukoilemaan, alan ylistämään, alan palvelemaan, alan kulkemaan niin kuin ristityn arvon mukaisesti tulee kulkea. Ja kaikki muut siinä sitten nämä. Mutta jos mun elämässä on jotain epäkohtia tai murtuneita muuria tai halkeamia, sillä hän on halkeamia, miten se oli? Hän on halkeamien umpeen korjaaja, jossakin sanottiin Jesajassa, kun se oli tällä tavalla. Niin Jumala tänä päivänä korjaa nämä, ja me teemme yhteistyötä Jeesuksen kanssa. Emme itse lähde itseämme parantelemaan enkä muuttamaan, mutta lähden rakentamaan sitä Jeesuksen kanssa. Ja mä en itse anna periksi missään kohtaa, enkä lannistu, enkä kaadu, vaan mä nousen ja mä pukeudun siihen taivaalliseen sotavarustukseen, mikä tulee sillä, mikä siinä Efesolaiskirjassakin mainitaan. Eli mä rakennan muuri kuntoon ja Jumala saa mua täyttää siinä ylistyskammiossa, siinä rukouskammiossa ja mä pidän nämä muurini pystyssä. Silloin mä väitän, että sinä et kaadu. Mutta se saa jotain muuta aikaan. Ja mitä se voi saada aikaan, jos nämä muurit mulla on kunnossa ja se on Jumalan pyhähengen, Jumalan niin kuin ansiota pelkästään, niin mitä tämä voi minusta saada aikaan? Mä voisin väittää näin, että minussa herää pyhä tuska kadonneesta sielusta. Se on niin kuin automaattinen kaupan tekijäisiä, kun sinä olet ja toimit tällä tavalla. Se ei ole mikään velvoite, se ei ole mikään semmoinen pakonomainen tunne, vaan Jumala kun vuodattaa rakkautensa, niin se rakkaus laittaa liikkeelle samalla tavalla kuin Nehemiällä sytty rakkaudesta. Tulee pyhä tuska ja se pyhä tuska ei olekaan enää mitään sellaista jotain ikävän kuulosta tai tällä tavalla, vaan se on se pyhä rakkautta lähimmäiseen. Eli Se tuska on yhtä kuin rakkaus lähimmäisiä. Kaikki työ ja touhu ilman tätä on turhaa. Mutta kun me oikein saadaan täyttyä tällä, niin se laittaa meidät liikkeelle. Monesti sanotaan, että kylvetään ja kylvetään, kyllä se tuottaa niin kuin sitten hedelmää ja totta se onkin näin. Ja sitten sana ei tyhjänä palaa ja totta sekin näin on, en mä sitä väitä. Mutta jos siitä puuttuu sydän, jos siitä puuttuu henki, jos siitä puuttuu rakkaus, niin voin väittää, että se on turhaa. Mä tiedän, koska on siellä teologisessa opistossa itsekin opiskellut ja kyllä siellä uskoviakin meitä, ihan uudesti syntyneitäkin. Mutta sitten on näitä leipäpappejakin, voin sanoa suoraan. Ja niitä on paljonkin Suomessa ja sitten sellaisia, jotka vain tekee sen leipänsä eteen, tekee sitä työkseen ja on viisaita miehiä. Tekee hienoja puheita, hienoja korulauseita, muodostaa teologisesti niin päteviä, että pysty itse kumoamaan, jollei pyhähenki sitä auta. Mutta kuitenkin tarkoitan sitä, että jollei sinä ole henkeä, Jumalan rakkautta, se on turhaa. Sillä ei ole minkäänlaista niin kuin virkaa. No melkein tuntuu välillä sitten niin viisalta, että ne voi rakentaa se oikopolun tai tien sinne taivaaseen, ettei tarvi Jeesusta, vaikka sinne ei muuta tietä ole. Tai sitten siellä ei ole justiin niin kuin parannuksen teon saarnaa ja ei syntien tunnustamista ja totuus tekee kipeää. Kaikki nämä elementit on pois siellä. Mutta se ei hyödytä. Heillä ei ole aitoa näkyä, ei aitoa tuskaa hukkuvista sieluista. Ei ne välitä, jos se näkee tuossa käytännössä sitten, kun tulee se tilanne eteen, että tuossa lähimmäinen hukkuu ja näkee, että ne menee kadotukseen. Ei silloin sitä aitoa sillä viisalla sitä aitoa näkyä, että minä voin likastaa vähän vaatteita, niin tuo nyt vähän tuoksahtaa, voin ottaa sen kyytiin ja tällä tavalla. Ei ole sitä rakkautta. Kysynkin tänään, että haluatko sinä tuntea pyhän tuskan. Äkkiä sanana ajatellaan sitä, että se nyt on tämä ikävä tilanne. Mutta mä väitän ja julistan tänä päivänä, se ei ole mitä maailman tuska on. Se ei ole lähelläkään sitä. Monta kertaa ajatellaan, että nyt sitten mä en uskalla lähteä se Jumalan suunnitelmaa tietää, että kantaa kutsua ja tällä tavalla. Mutta sitten ajattelee, että se vihollinen rupeaa sohimaan ja söhimään ja tällä tavalla. Mutta kun Jumala saa täyttää sun tällä pyhällä tuskalla ja rakkaudella, sä meet esteiden läpi, sä meet muurien läpi, sä muistat, kun sä oot tullut ensimmäisen kerran uskoon. Mä tiedän, täällä on eräskin ihminen, joka on tullut uskoon, palava ihminen ja todistija ja Jumalan sanan väkevä tuntija, meni vaikka läpi muurin, kun Herra sanoi, että mene tuosta. Ja oli vain niin kuin suu palaksi nämä pienet esteet. Saattoi rukoilla, paastua pitkät ajat ja palveli Jumalaa. Antoi kaikkinsa, mutta Jumala tuli käyttää. Se on se, kun Jumalan pyhä tuska pääsee sisimpään. Mutta se on se Jumalan vaikuttama rakkaus. Ja se vaikuttaa sen, että mä näen lähimmäisen eri lailla. Mä huomaan sen heikomman, huonomman, vähän epämiellyttävän tuoksuisenkin. Alkaa syntyä se jumalainen rakkaus. Näin tämä pyhä tuska saakin ihan eri niin kuin ulottuvuuden ja eri näkymän. Mutta se tosiaan, se täytyy olla niin, että mun oma muuri on esti kunnossa. Ja sitten se syntyy siellä Herran hoidossa tämä pyhä tuska minun sydämessä. Mä alan huomaamaan toiset, alan kärsiä kipua Herran alttarilla. Mä joskus herään yöllä kevällä rukoilemaan, ja varmasti sinäkin oot tehnyt näin ja jatka sitä. Ja paastoat ja rukoilet siellä yön hetkinä omaisesi puolesta. Voi olla, että niin kuin minäkin olen esirukouksen lapsi, mulla on äiti, joka on rukoillut monet yöt minun puolesta, ennen kuin sitten noin 9 vuotta sitten tuli uskoon. Käytin paljon alkoholia, menin maailmaan mannuilla ja tuolla teillä. Hän rukoili ja se ei ollut turhaa. Jumala varjeli, Jumala kantoi ja tänä päivänä saan olla uskossa. Mutta se, että nyt kun sulla on tämä, kaikki nämä kunnossa rupeaa olemaan ja se on Jumalan vaikuttama työ, niin se alkaa näkyä sun omassa temppelissä. Sä alat voimaa hyvin ja se näkyy sun läheisesi elämässä. Ja tällöin työ ei ole turhaa. Mutta sitten se alkaa näkymään myös meidän seurakunnissa. Ja tämä justin, niin kun, mä en nosta ketään enkä mitään seurakuntia, enkä tällä, mä en puhu minkään niin kun seurakuntaa vastaan enkä seurakuntaa niin kun, puolesta. Mutta sen sanoa, että aina kun Jumalan seurakunta on, missä Jumalan sana on terve ja raitissa, siellä puhutaan parannuksessa, siellä itketään syntiä, kadutaan ja tehdään parannusta, niin voin sanoa, että siellä on hyvä olla. Ja siinä on terveellistä mennä. Ja silloin tämmöinen seurakunta, kun kokee Jumalan pyhän tuskan hukkuvista sieluista, voi väittää, että syntyy herätys. Eli me voimme tänä päivänä lähteä korjaamaan, päättää se, että mä lähden korjaamaan minun muurini tänä päivänä. Ja jos mä elämässäni on kokenut jotakin sellaista, että on muuri murtunut tai on tullut murtumia tai on tullut likaa vaatteisiin, niin tämä hetki, jopa tämä pöytä täällä julistaa tänä päivänä sitä syntien anteeksi saamista. Ei pelkästään se, että tämä symboloi sitä, ei pelkästään nuo ainekset tuossa tee sitä, mutta mä ajatellaan se hengellinen syvyys, mikä siinä on. Ristintyön tähden, ristinkulman tähden, me ollaan tänäänkin siitä, me voimme tuoda, mennä Herran alttarille. Me voimme itkeä, tunnustaa, murehtia, ennen kuin me käymmekään tuohon pöytään, me saamme itkeä, me saamme murehtia, me voimme aloittaa paastoamaan, me voimme rukoilla herätystä. Ja voit uskoa sen, kun Pyhä Henki tulee sinne alttarille, missä sinä olet, ja täyttää sun rakkaudellasi, sinä näet eri silmälaseilla kuin tähän asti. Ja tämän myötä mä voin väittää, että voit odottaa herätystä. Eli pystytetään uskon muurit, ylistyksen muurit, oli rukouksen muuria, sitten oli Raamatun lukumuuria, nämä peruselementit. Ja sitten vaelletaan esimerkillisenä uskovana tuolla arjessa ja arjen keskellä. Sitten me saadaan johtaa ihmisiä seurakuntaa Jumalan luokse ja näin me toimimme Jumalan palvelijana. Ei siis minkään vaatimuksen kerran, en halua jättää sua sellaisen, että nyt sun tulee ottaa Raamattu ja lukea sitä väkipakolla näin ja sitten rukoilla se ja se määrä ja näin. Ei vaan, tee se rakkaudesta käsin. Ensin rukouskammio, ylistyskammio, ja sinulle syntyy se rakkaus. Ja sinä huomaat sen Jumalan vaikuttaman rakkauden vaikuttamana. Se ei olekaan enää mikään velvoite eikä pakko, vaan se on etuoikeus. Ja tähän mä päätän. Aamen.